ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 5 თებერვალია, დღეს 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი გავუწყობთ. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორიზმთან ბრძოლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მეთიუ ოლსენი აცხადებს, რომ არსებობს მთელი რიგი კონკრეტული საფრთხეები, რომელიც სოჭის ზამთრის ოლიმპიადას ემუქრება. მან ამის შესახებ სამშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი ავრცელებს. ასოციეიტედ პრესს მოჰყავს ოლსენის სიტყვები, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ოლიმპიადაზე მთავარი საფრთხე მომდინარეობს იატაკქვეშა მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული კავკასიური ემირატის მხრიდან. მისივე სიტყვებით, ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს არათავად ის ობიექტები, სადაც თამაშები გაიმართება, არამედ გარშემო რაიონები. სამშაბათს თეთრ სახლში გაიმართა თათბირი, სადაც ბარაკ ობამას მრჩევლებმა პრეზიდენტს მიაწოდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ღონისძიებები გატარდა სოჭში უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სოჭის ოლიმპიური თამაშები 7 თებერვალს იხსნება. უკრაინის პარლამენტის სხდომაზე ვერ შეთანხმდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებსაც ოპოზიცია მოითხოვს პრეზიდენტის ძალაუფლების შესაზღუდად. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სამშაბათს ვერ შეძლეს საკმარისი ხმების მოგროვება იმისათვის, რომ აღდგენილიყო კონსტიტუციის ძველი ვერსია. ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერი ვიტალი კლიჩკო პარლამენტში კენჭის ხრამდე შეხვდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო ცვლილებების გარდა უკრაინელი ოპოზიციონერები მოითხოვენ იანუკოვიჩის გადადგომას. ამდენი არჩევნების დანიშნვასა და უპირობო ამნისტიას საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირებისთვის. სულ მცირე 9 ადამიანი დაიღუპა და 50-მა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ქალაქ პეშავარში შიიტურ მეჩეთში მომხდარი აფეთქებისას. პოლიციის ინფორმაციით, აფეთქება მაშინ განხორციელდა, როცა ხალხი მეჩეთიდან გამოდიოდა. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ მეჩეთის გვერდით მდებარეობს სასტუმრო, სადაც მეჩეთში მოსალოცად ჩასული შიიტები ჩერდებიან. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეამ სჯელობენ იმ ოჯახების შეხვედრების საკითხზე, რომლებიც 1950-53 წლებში კორეის ომის დროს გაიყვნენ. შეხვედრა შედგება სასაზღვრო პუნქტზე სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. ამ შეხვედრებს ორივე მხრიდან 3-3 წარმომადგენელი დაესწრება. გახლეჩილი ოჯახების პირველი შეხვედრა 1985 წელს შედგა, მეორე კი 2000 წელს, სულ 20-მდე მსგავსი შეკრება გაიმართა, სადაც ერთმანეთს 3800 ოჯახზე მეტი შეხვდა. 3 წლის წინ მსგავსი ტიპის შეხვედრა ორ ქვეყანას შორის გაუარესებული ურთიერთობის გამო შეწყდა. ლონდონის მეტროს თანამშრომლებმა გაფიცვა გამოაცხადეს. ისინი აპროტესტებენ ქალაქის ადმინისტრაციის გეგმებს, შეამციროს 950 თანამშრომელი და დახუროს ბილეთის სალაროები. გაფიცვა გრინვიჩის დროის 21 საათზე დაიწყო და ის 48 საათს გასტანს. პარასკევს დილისთვის მეტროპოლიტენი მგზავრებს შეზღუდულ რეჟიმში მოემსახურება. მეტროსადგურების ნაწილი არ გაიხსნება. გაფიცვის პერიოდში ლონდონში დამატებითი ავტობუსები დაინიშნება. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ შემცირების შედეგად ისინი წელიწადში 50 მილიონი ფუნტის ზოგას შეძლებენ, რაც საბოლოოდ მეტროს მოდერნიზაციას მოხმარდება. მეტროპოლიტენის პროფკავშირი ქალაქის ხელისუფლებას აფრთხილებს, რომ თუ კი მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, გაფიცვა 11 თებერვალსაც განმეორდება. რაც შეხება საქართველოს, პარლამენტში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის სიტყვით შემდგომ სასესიო კვირას, სავარაუდოდ 19 ან 21 თებერვალს გამოვა. პრეზიდენტის ანგარიშით მისვლის გეგმასთან დაკავშირებით განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს სხდომაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ კონკრეტულ თარიღზე კიდევ ერთხელ შეჯერდებიან. ბიუროს სხდომით გუშინ პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნა. საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლა შეუქცევადია და ერთადერთი გზაა წინ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სააგენტო ფრანს პრესთან საუბრისას. ფრანს პრესში გამოქვეყნებულ მასალას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. უკრაინისგან განსხვავებით, რომელმაც რუსეთის ზეწოლის გამო თავი შორს დაიჭირა ევროკავშირთან საკვანძო სავაჭრო და პოლიტიკური შეთანხმებისაგან, რასაც მოჰყვა მასობრივი საპროტესტო აქციები, საქართველო მზადა ხელი მოაწეროს ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან ამ წლის აგვისტოში, აღნიშნავს პრემიერი. ღარიბაშვილის განცხადებით, გვიან ნოემბერში ევროკავშირთან ხარიდან პაქტის ინიციირებით განსხვავებით უკრაინისგან, რომელიც თავის სიტყვას გადავიდა, საქართველოს ხელისუფლებამ ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადი გახადა. პრემიერის თქმით, ბრიუსელში მოლაპარაკებებისას ევროკავშირის უმაღლესი პირებისაგან გარანტია მიიღო, რომ შეთანხმება საქართველოს მიმართ არ დაირღვევა. Sandro Gergulyani sakmeshi daudgenelia is mokles tu gakcevisas gardaitsola namis taobaze sakartvelos qopilma mtavarma prokurorma Archil Qbilashulma telekompaniya imedis etershi ganatskhada. Mishelovnad aris gamodziebuli Sandro Gergulyanis sakmes uprisena absoluturat gamodziebulia, gamodziebulia ra vitarebas konda adgili tsikheshi, darchenili iqo erti elementi romelis gamodzieba saqiroebda ra iqo gardatsvalebis konkretuli mizezi verkherxdeboda zustad imis dadgena is mokluli iqo tu gakcevis dros gardaitsola. Aghnishna Qbilashulma da dazdina rom არ შეიძლება ადამიანს დააბრალო მკვლელობა, თუკი ყველა მტკიცებულებით ბოლომდე არ არის გამყარებული. ეს საკითხი ამ შემთხვევაში ობიექტურ სირთულეს წარმოადგენს, აღნიშნა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა. კიდევ ერთი განცხადება, რაც მათ ტელეიმედის ეთერში გააკეთა ზურაბ ჟვანიას საქმეს ეხება, სადაც ის ამბობს, რომ ჟვანიას საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმოსიახლეები იყო. ამის შესახებ მან, როგორც გითხარით, ტელემედის ეთერში განაცხადა, ამ მიმართულებით ინტენსიური გამოძიება მიდიოდა, მოლოდი იმისა, რომ ეს იქნებოდა სწრაფად ცალკეული ადამიანების გამონათქვამის შედეგად შეიქმნა. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქმე გაიხსნება, ზუსტად დადგინდება, რაც მოხდა, მაგრამ დროში პროგნოზირება არავის შეუძლია, რადგან მრავალი მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებებია ჩასატარებელი, აღნიშნა არჩილ კბილაშულმა. მისივე თქმით, ჟვანიას საქმეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ექსპერტიზის ჩატარება იქნება, რაც საქმის გახსნის პერსპექტივა განსაზღვრავს. Და ბოლოს, ახალგაზრდული და სტუდენტური ორგანიზაციები დღეს ევროკავშირის ოფისთან საარჩევნო რეფორმის მხარდასაჭერად ერთობლივ აქციას გამართავენ. თავისუფალი საქართველოს ინფორმაციით, აქციას პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია შეუერთდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონიდან ჩართვით. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგიონებში ადგილზე აცნობს დაინტერესებულ პირებს საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის დეტალებს. ასეთი შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ზუგდიდში გამართა და იმ ყველაფერზე, რაც იქ იყო საუბარი, ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის ზუგდიდიდან. დილა, მშვიდობის. თეა, გისმენთ.
მოგესალმები. ნინამ მცირე მიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხალხშეწყობის პროექტს სამგელოს ემოსვანეთის გუბერნატორი და მუნიციპალიტეტის გამგებლები სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან შალვა ფიფიასგან ისმენენ. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სამგელოს ემოსვანეთის რეგიონში დახმარებას 97,559 ფერმერი მიიღებს. საერთო ჯამში კი საქართველოს ტერიტორიაზე წინა საგაზაფხულო სამუშაოების ხალხშეწყობის პროგრამით 800,000-მდე მცირე მიწიანი ფერმერი ისარგებლებს. ჩვენ შეგვიძლია ფიფიას კომენტარი მოვისმინოთ.
Программа მოიწოვეს. შეგავათენაგულე პროგრამას, ასევე ახალ პროგრამას, რომელიც არის საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა, ასევე იმ გეგმებზე იყო საუბარი, რათა ჩვენ ვაფინანსებთ მეურნეობის მიმართულებით ამ რეგიონში.
ფერმერები მიწის ფართობის მიხედვით დაიყოფიან ორ კატეგორიად და ისინი მიიღებენ სხვადასხვა ოდენობის სარგებლოს. ფერმერები, რომელთაც გააჩნიათ ნული მთელ 25000 ჰექტრამდე ფართობის მიწის ნაკვეთი და ფერმერები, რომელთაც გააჩნიათ ნული მთელ 25-დან 1.25 ჰექტრის ჩათვლით ფართობის მიწის ნაკვეთები. როგორც რადიო ათინა ჩხალოწყუს გამგებელი დავით გოგუა უცხადებს, ამ პროგრამით მოხდება აუთვისებელი მიწების გამოყენება ჩხალოწყუში.
მცირე ფერმერთა მხარდაჭერის პროგრამით ხორციელდება პროექტი, რაც უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ ის დაუმუშავებელი ნიადაგი, რომელიც წლების, ათეული წლების განმავლობაში ჰქონდა გლეხებს დამუშავდეს, მარტო შარშან 2019 წელს 1/3 ისეთი მიწის ფართობები დამუშავდა, რომელიც ათეული წლები არ დამუშავებულა. ფაქტიურად ის მზრუნველობა და ის დახმარება, რომელსაც იჩენს ცენტრალური ხელისუფლება, უდაოდ აისახება ჩვენი მოსახლეობის ისეთ და შეჭირებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ასევე გადაწყვეტა, რომ ბენეფიციარებმა პროექტის ფარგლებში სარგებელი მიიღონ ორი გზით: ნიადაგის ხმის სამუშაოებისთვის მიიღონ სამეურნეო ბარათი, ხმის ბარათი და ხოლო სასოფლო სამეურნეო საქონლის მისაღებად მათ დაურიგდებათ საბანკო ბარათი, ეგრეთ წოდებული აგრობარათი. მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხალხშეწყობის პროექტი 1 თებერვალს დაიწყო და მიმდინარე წლის აგვისტოში დასრულდება. ნინო.
დიდი მადლობა თეა შონია იყო რადიო ათინათის კორესპონდენტი ზუგდიდიდან გვერთვებოდა ის და მოგვითხრობდა შეხვედრაზე რომელიც ზუგდიდში გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალო ფიფიამ ზუგდიდელებს და არამხოლოდ გააცნო საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. ყინვამ საქართველოში ისეთ ადგილებშიც კი უცნაური სურათი შექმნა, როგორიც არის ფოთი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ფოთში მდინარე რიონი, პალიასტომის ტბის სანაპირო ზოლი და მდინარე კაპარჭა გაიყინა. ამაზე სულ ცოტა ხანში იქაურ, ასე ვთქვათ, პეიზაჟზე და პრობლემებზე, რაც ყინვამ შექმნა, მოვისმენ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან. ვილაპარაკებთ, რადგან რეგიონზე ჩამოვარდა სიტყვა ვიტყვი ასევე, რომ ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის ემზადებიან ქუთაისში ქუთაისელი სპორტსმენები, რომლებიც შვიდ სახეობაში აპირებენ გამოსვლას 2015 წელს თბილისში. რაც შეეხება უფრო ახლო ოლიმპიადას, ეს არის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები, რომელიც სოჩში დაიწყება, 7 თებერვალს გაიხსნება და საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაციის ნაწილი უკვე გაემგზავრა იქ. ამ ღონისძიების შესახებ ოლიმპიადის არასპორტულ მხარეზე მოდით, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში სულ მალე თემების გამოცხადების შემდეგ. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენ ვისაუბრებთ ხუდონჰესის პროექტზე, რაზეც არაერთხელ გვილაპარაკია, თუმცა ბოლო დღეებში, კერძოდ გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ხაიში მიწების აზომვითი სამუშაოები შეჩერდა დროებით. ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა განუცხადა გუშინ ჟურნალისტებს. ჩვენი გადაცემის გუშინ ხუდონჰესი ახსენა თავის პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმაც, ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელმა. ასევე ცნობილია, რომ პროცესით დაინტერესებული არის სახალხო დამცველი, შეხვედრა გაიმართა 2 დღის წინ. ჩვენი სტუმარი დღეს მოვიწვიეთ იქნება მირონ ფირცხელანი, ენერგეტიკოსთა საზოგადოების თავმჯდომარე, მეცნიერებათა დოქტორი და ასევე აქტივისტი ერთ-ერთი. ასე რომ მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ხუდონჰესის პროექტზე, იმაზე თუ რა ხდება ახლა, რა პროცესი მიმდინარეობს, რა შეჩერდა და ასე შემდეგ. განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ სოჩში გაემგზავრა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაციის ნაწილი, კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის, გენერალური მდივნისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შემადგენლობით. დელეგაციის დარჩენილი ნაწილი, მათ შორის სამი სპორტსმენი, სოჩში 6 თებერვალს ჩავა. მოციგურავი ელენე გედევანიშვილი კი საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს 14 თებერვალს შეუერთდება, როგორც ცნობილია, ინტენსიური ვარჯიშისთვის, რადგან ელენე გედევანიშვილის გამოსვლა მოგვიანებით იგეგმება, ვიდრე იწყება ოლიმპიადა. ინტენსიური ვარჯიშისთვის მისთვის პირობები და დრო არ არის, ამიტომ ის მაქსიმალურად გვიან ჩავა სოჩში. ჯიმშა რეხვეშვილი განაგრძობს ოლიმპიადის თემას.
4 თებერვალს სოჩში გაემგზავრა საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა ხაბარელი, რომელმაც თბილისის აეროპორტში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ საქართველოში ზამთრის სპორტის სახეობები ისე არ არის განვითარებული, რომ ქართველმა სპორტსმენებმა მედლების მოპოვება შეძლონ. თუმცა მისივე თქმით, ამ მიზეზის გამო გაუმართლებელი იქნებოდა ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობაზე უარის თქმა.
ბევრჯერ აღვნიშნე, რომ როდესაც სპორტსმენს აქვს ოლიმპიური ლიცენზია, მას აქვს შანსი იმისა, რომ იბრძოლოს წარმატებისთვის. მით უმეტეს, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს გუნდში არის ელენე გედევანიშვილი, რომელიც საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენია, მას იგი ორგზის ევროპის პრიზიორია ფიგურულ ციგურაობაში და შანსი ნამდვილად არსებობს იმისი, რომ რაიმე წარმატებისთვის იბრძოლოს, მაგრამ ეს მედლებისთვის ბრძოლა იქნება თუ არა, ეს უკვე სოჩში გამოჩნდება.
მამუკა ხაბარელი და 4 თებერვალს სოჩში ჩასული საქართველოს ოლიმპიური მისიის სხვა წევრები საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებით იქნებიან დაკავებული. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ელგუჯა ბერიშვილის თქმით კი დელეგაციის მეორე და ძირითადი ნაწილი სოჩში ოლიმპიადის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ჩავა.
ამ ჯგუფში უკვე იქნებიან ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი და სამი სპორტსმენი, ასევე მწვრთნელები და ფედერაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სულ დელეგაცია შედგება 19 კაცისგან. რაც შეეხება კიდევ ერთ ჩვენ სპორტსმენს, ელენე გედევანიშვილს, ის კანადიდან ჩამოფრინდება და 14 თებერვალს შეუერთდება ძირითად ჯგუფს.
ელგუჯა ბერიშვილის თქმით, ელენე გედევანიშვილისათვის სოჭი 2014 რიგით მესამე ოლიმპიადა იქნება. ქართველმა სპორტსმენმა საუკეთესო შედეგი მეათე ადგილი 2006 წელს ტურინის ოლიმპიადაზე აჩვენა. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი კმაყოფილია იმით, რომ ოლიმპიელთა განწყობა საბრძოლოა და რომ ქართველი ოლიმპიელები საკუთარი პოტენციალის მაქსიმუმის წარმოჩენას შეეცდებიან. ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს თქვა უარი ოლიმპიადის ბოიკოტირებაზე. საინტერესოა, რას ფიქრობს აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე ბიძინა ივანიშვილი დღეს, ოლიმპიადის დაწყებამდე ორი ოდე დღით ადრე.
ჩვენ ყველა მოციქულთან და დავალაგოთ და მათ რიცხვი ყველაზე დიდ მეზობელთანაც, რუსეთთან. ოლიმპიადა ამის ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. ოლიმპიადის დროს ომები ჩერდებოდა ძველ საბერძნეთში. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ, სტრატეგია ვიცით და მასში შედის ისიც, რომ ყველა მეზობელთან უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობები. შეუძლებელია მეთქვენ, არ არის შეუძლებელი და ნახავენ, რომ არის ეს შესაძლებელი. რომ ევროკავშირში შევალთ რუსეთანაც დავალაგებთ. ეს ყველაფერი შეიძლება მოიყვანოთ ახვედრაში თუ სწორქმედებს განახორციელებთ. ოლიმპიადაში რა თქმა უნდა მონაწილეობა უნდა მივიღოთ.
ბიძინა ივანიშვილისა და მთავრობის ამ პოზიციას ქვეყნისათვის საზიანოდ მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ საქართველოს უარი უნდა ეთქვა ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე, ასევე აქტიური პროპაგანდა უნდა გაეწია საკუთარი არგუმენტებისათვის. სულ ცოტა იმაზე მაინც უნდა გაემახვილებინა ყურადღება, რომ ოლიმპიადის მახლობლად რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ჩვენგან განსხვავებით რუსეთი აუცილებლად გამოიყენებს ოლიმპიადას თავისი პოლიტიკური მიზნებისათვის.
ის რომ რაცხირვალის რეგიონიდან მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენელი იქნება ეგ და ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ მაღალი ალბათობით, რომ ასევე სოხუმის მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლები იქნებიან, ეს არის პუტინის უფლება ლეგიტიმაცია გაუკეთოს ოკუპაციას. ხო, რას უპირისპირებს ამას? პრაქტიკულად არაფერს, იმით რომ დუმარე უნდა დაესწრო საქართველოს დელეგაცია სოჭის ოლიმპიადას, პრაქტიკულად თავს უჭავს ამაზე და არაფერს არ ვამობს. ბუნებრივია, რუსეთი ამას შემდეგ სათავისოდ გამოიყენებს და ამის სავალალო შედეგები შეიძლება ეგრევე არ ვიგრძნოთ, თქვა მარტში ან აპრილში, მაგრამ დროთა განმავლობაში აუცილებლად ვიგრძნოთ.
ეს იყო ზურაბ ჭიაბერაშვილი. 4 თებერვალს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა მართლაც გააავრცელეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი მიწვეულია სოჭის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე. საქართველოს საგარეო უწყება კი ოლიმპიადაში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობას ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებად მიიჩნევს. მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის განმარტება.
ჩვენ ქვეყანა, რომელიც რუსეთს ესაზღვრება, დაინტერესებულია იმაში, რომ ყველანაირად მოხდეს პრევენცია იქ სიტუაციის გართულების, იმისთვის რომ საქართველოს მიმართ არ იყოს გარკვეული ბრალდებები და სწორედ ამით იყო ნაკარნახები ეს განცხადება.
საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, იმის გამო რომ საქართველოს რუსეთთან გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა ოლიმპიური თამაშების მსვლელობისას, სოჩი მივლენილია რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციის ვიცე-კონსული, რომლის უშუალო კომპეტენციაში შედის შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინოს სოჩში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს. მათთვისვე სოჩი ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე განლაგებულ შვეიცარიის სახლში იმოქმედებს ცხელი ხაზი.
ჯიმშენ ეხუიაშვილი გესაუბრებოდა სოჭის ოლიმპიადაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:18 შესრულდა. განმარგზობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს 12-ზე პარლამენტის პლენარული სხდომა გამართება. სასტუმრო თბილისი მარიოჩი სახალხო დამცველი უშენ ანუაშვილი ჟურნალისტებთან შეხვედრას გამართავს. ის გასული თვის ანგარიშ წარუდგენს ჟურნალისტებს. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ახალგაზრდა იურისტ და ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური და სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ისინი საარჩევნო რეფორმის შესახებ ისაუბრებენ. დღესასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივით საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ კავკასიურ სახლში პროექტი რეგიონული თანამშრომლობა მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის იგეგმება. რეპორტერის პრესკლუბში გენერალი კობა კობალაძე მუხროვანის ამბოხთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. დღეს ევროკავშირის ოფისთან არა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ერთობლივ აქციას გამართავენ. ისინი სამართლიანი არჩევნებისა და საარჩევნო კოდექსის რეფორმის
თაობაზე მართავენ აი ამ აქციას. რეპორტერის პრესკლუბში ოქროყანის სასაფლაოზე სანდრო გირგულიანთან ერთად ნაწამები გირგულიანის მეგობარი ლევან ბუხაიძე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი ადვოკატებთან ერთად საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. პირველ პრესკლუბში კი ექსპერტი ხათუნ ალაგაძიძე პრესკონფერენციას გამართავს. ის არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქეს დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს შეაფასებს და ბოლოს აი სწორედ ამავე თემაზე მოქალაქის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა გეგმავს პრესკონფერენციას.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ გადაცემა სოჭის ოლიმპიადაზე ვილაპარაკეთ. ნაკლებად პოლიტიკური იმედია ჯერჯერობით არაფერი ჩანს სამისო. პოლიტიკური იქნება, პოლიტიკურად შეფერილი. ოლიმპიური თამაშები, ოლიმპიური ფესტივალი მაპატიეთ, რომელიც თბილისში გამართება 2015 წელს. ეს არის ახალგაზრდული, ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელში მონაწილეობისთვის არაერთი სპორტსმენი ემზადება, მათ შორის ქუთაისში ახალგაზრდა სპორტსმენები შვიდ სახეობაში აპირებენ ისინი გამოსვლას. თუმცა ვარჯიშის და მომზადების პროცესში არის გარკვეული პრობლემები ტექნიკური სახის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა სპორტსმენები იმით, თუ როგორ ემზადებიან ქუთაისელი სპორტსმენები და მწვრთნელები ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის.
ევროპის ზაფხულის ოლიმპიურ ფესტივალს 2015 წელს თბილისი უმასპინძლებს. ბელგრადში ოლიმპიური კომიტეტების ასამბლეაზე გამართულ კენჭისყრაზე ევროპის ოლიმპიური ოჯახის გადაწყვეტილებით თბილისმა ჩეხეთის ქალაქი ბრნო ხუთი ხმით დააცილა ფესტივალის მასპინძლობას და აღნიშნული ადგილი თავად დაიკავა. ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე ქალაქი ქუთაისი შვიდი სახეობით წარსდგება. ესენია: ხელბურთი, ძიუდო, ძლეოსნობა, ტანვარჯიში, ფრენბურთი, ჩოგბურთი და ველოსპორტი. ჩამოთვლილ სპორტულ სახეობათაგან, როგორც სპორტული აიპების გაერთიანებაში ამბობენ, შედარებით უკეთესი პირობები ტანმოვარჯიშეებს აქვთ. თუმცა ტანვარჯიშის სკოლაში ამბობენ, რომ რთული ილეთების შესასრულებლად საჭირო ინვენტარი მათ არ გააჩნიათ, რაც ვარჯიშის დროს პრობლემებს ქმნის.
სრულყოფილი ინვენტარი არ არის, რაც ჭირდება ეს თანამედროვე ტანვარჯიშს, არ არის სრულყოფილი ინვენტარი, ეს ნაწილობრივ გიშლის ხელს მომზადებაში, ნაწილობრივად იდათ გიშლის ხელს მომზადებაში. არის ეგეწოდებული ორმოები, ამ ორმოებში უნდა იყოს პარალონის მაჭრები, სადაც გამონტაჟებული არის სპორტული იარაღები და სადაც ხდება აი რთული ილეთების ათვისება. ეს რომ არ არის ზალზე თული არის, ასე ათვისები მოპილად ოსტულილეთები. თულილეთების გარეშე აი რო უკებულობ თუ შეიძლება მონაწილეობას, იგივე საერთაშორისო წესები მოქმედებს და საერთაშორისო წესებით ყველა იარაღზე უნდა გააკეთო, უნდა შეასრულო ის ვარჯიში, რომ მაღალი ქულა დაემსახუროთ.
აღნიშნულ სახეობაში ქუთაისიდან ოლიმპიადაში მონაწილეობას ორი გოგონა და ორი ვაჟი მიიღებს. მათ შორის ერთ-ერთი 13 წლის ქრისტინე მორჩაძია, რომელიც 4 წელია რაც ტანვარჯიშით არის დაკავებული.
ვარჯი 4 წელია. ვარ მრავალგზის საქართველოს ჩემპიონი, მემზადები ცირე ოლიმპიადისთვის. ეს ოლიმპიადა ტარდება ქალაქ თბილისში 2015 წელს.
მწვრთნელები გურამ ჯინჭარაძე და ნაირი ლომიძე თავიანთ აღსაზრდელებზე დიდი მეტებს ამყარებენ და ამბობენ, რომ თუ სათანადო ინვენტარით ხელის შეწყობა იქნება, საპრიზო ადგილების მოპოვება ოლიმპიადაზე სავსებით რეალურია.
დღევანდელი ბავშვები არიან საქართველოს ჩემპიონები, ეროვნული ნაკრების წევრები, მიღებული აქვს მონაწილეობა ქალაქ რიგაში ჯენის ტომებში.
ჩემპიონის მონდომება არის, რა თქმა უნდა, და ვუსილოთ, რომ წარმოაჩინოთ ქვეყანას, წარმოაჩინოთ ქალაქი და აი დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია და ეს პასუხისმგებლობა ცირარად გათვოცნებრებული არ და ბავშვებსაც იციან, რომ უნდა დაიცვან თავის ქვეყნის ღირსება.
როგორც სპორტული აიპების გაერთიანების მართველის მოადგილე ნინო უჩაძე ამბობს, ბიუჯეტი ახალი დამტკიცებულია და უკვე მიმდინარეობს მუშაობა იმისთვის, რომ დარბაზების საჭირო ინვენტარით მაქსიმალურად მოკლე დროში აღიჭურვოს.
ქუთაისში თუ რომელიმე სპორტის სახეობას აქვს პირობები და ინვენტარი, ტანვარჯიშს აქვს, თუმცა ოლიმპიური თამაშებისთვის ეს არ არის დაუშვათ ისეთი სტანდარტები, მაგრამ აი მიდის ამაზე მუშაობა, რომ მაქსიმალურად ტერძოთ აი ამ სახეობებში. უბრალოდ ეს ბავშვები, რომლებიც ნაკრების წევრები არიან უკვე 2015-ისთვის ემზადებიან, მათ სათანადო ინვენტარი იქნა შეძენილი და ჩვენც უკვე გვაქვს ამისთვის გათვალისწინებული კერძოდ ძალიან ბევრი ინვენტარი.
ნინო უჩაძის თქმით, ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა, რაზეც მუშაობა მთელი ძალისხმევით მიმდინარეობს. ოლიმპიადის კანდიდატი სპორტსმენები კი თამაშებში მონაწილეობისთვის აქტიურად ემზადებიან და ყოველდღიურად რამდენიმე საათს ვარჯიშობენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ინტერნეტის სიახლეები დავით გონზო-ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის და გისმენთ რა იყო ყველაზე აქტუალური.
დილამშვიდობის გუშა ყველაზე აქტუალური აუცილებლად იყო ის რომ Facebook-ი გახდა 10 წლის.
ხოდ ვინ აღარ ულოცავდა?
ვინ აღარ ულოცავდა?
ისე მეგობრულად და რაღაცნაირად.
მე არ მომილოცავს რაც შორეს.
რატომ?
არ ვიცი, არ ჩავთვალე.
არის ცნობ.
სიმართლე გითხრათ. არ ვიცი, და ძალიანაც მიყვარს, მაგრამ რაღაც ცოტა ზედმეტად მაჩვენება ხოლმე, ესეთ რა შევდივარ Facebook-ზე ან რაღაც სხვა სოციალურ ქსელზე და არის ამ ბევრი ესეთ გულთბილი მიელოცვა რომ გეგონება რომ შენ ძალიან ახლო მეგობარია ეს Facebook-ი არა და შეიძლება რომ რაღაც 1-2 წლის შემდეგ სხვა სოციალურ ქსელზე გადახვიდე და საერთოდ არ მოეხმარო. მაგრამ რა ვიცი, ბევრი ულოცავს პოსტებს ნახე რაღაც ქართულ ბლოგებზე, სადაც წერდნენ თუ რა გავლენა მოახდინა მათ ცხოვრებაზე ამ Facebook-მა და ასე შემდეგ. თვითონ Facebook-მა გუშინდა ბლოგებზე მოახდინა ჩემს ძალიან დიდი გავლენა, იმიტომ რომ Paper მისი ახალი აპლიკაცია გახდა ესეთი ხელმისაწვდომი iOS-ის მომხმარებლისთვის. ანუ ვისაც გაქვთ მოკეთ Apple-ის რომელიმე device, შეგიძლიათ შეხვიდეთ App Store-ზე და ეკიპოთ ესეთი აპლიკაცია, რომელსაც ქვია Paper. Paper არის Facebook-ის ახალი აპლიკაცია, რომელიც დაანონსებული იყო მანამდე და მეც ვისაუბრე ერთ-ერთ ეთერში და მაშინაც ეწერა და ამბობდა რომ თუ ამ აპლიკაციას გამოიყენებ შეიძლება საერთოდ აღარ მოგინდეს აი Facebook-ის native ან ნამდვილი ჩვეულებრივი Facebook-ის აპლიკაციის გამოყენება მობილურ ტელეფონზე და შეიძლება მართლაც ასეა, იმიტომ რომ აქვს ფიდების გენერების, ანუ თვითონ შენთვის სასურველი ინტერესების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის შენთვის გენერირების ძალიან დიდი ან კარგად აკეთებს ამ ყველაფერს. გარდა ამისა თვითონ Facebook-ის ან თვითონ Facebook-ის ფუნქციებიც, მაგალითად თქვენი notification-ების სისტემა, თქვენი account-ები, მიმული PM-ები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ნუ საკმაოდ კარგად მოდის. ძალიან ჯობია მოკეთ ასე თქვა Facebook-ის.
ძალიან ჯობია.
Native აპლიკაციას უფრო სახალისო მაინც არის და კარგი დიზაინი მაინც აქვს უფრო. თან მე სიმართლე გითხრათ ეს
ეხა შენ ფაქტობრივად შენც ულოცავ.
არ უცნობო მიმოვიდა ასე ვთქვა ამ აპლიკაციას. ერთ-ერთი კრიტიკა რაც ნახე, მოკეთ გუშ ყველა ავთავანებული იყო მართლა ამ აპლიკაციით. კრიტიკა რაც ნახე, ძალიან კარგი სტატია Slate-ზე, ანუ slate.com blog-ზე, ანუ იყო ბლოგი. ესეთი თუ რატომ არ უნდა ერქვას Paper ამ აპლიკაციას და იყო მართლა საინტერესო მსჯელობა, კიდევ თუ მოიხმარეთ ეს API და თვით რომ ამაში შესაძლებელი დისპოზიციაში უნდა შეხვიდეთ სხვა სხვა ადამიანებთან, კიდევ ეს სტატია წაკითხოთ, იქ კარგად არის განხილული რომ ანუ Paper თვითონ ქაღალდი არის რაღაც ტექნოლოგიური ესეთი პროგრესი დასაწყისი კაცობრიობისთვის. Facebook რაღაცნაირად ცდილობს რომ მიისაკუთროს ეს თან ახალი პროგრესის დაწყება ამ სახელით თითქოს და ამაზე იყო საინტერესო ბლოგი, შეიძლება არც არის ესე, მაგრამ თვითონ ბლოგი იყო ძალიან საინტერესო და შეგიძლიათ ნახოთ. ქართულ ინტერნეტში გამოხმაურება იყო ესეთი ყველაზე ესეთ ნორმალური გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, რაც ნახე. ქონდა netcasets, რომელმაც გადაწყვეტა რომ გააკეთოს გამოკითხვა თუ ვინ არის ყველა საინტერესო Facebook-ის მომხმარებელი საქართველოში netcasets-ის ამ კითხვის ასლით. როგორც ამბობთ, ჯერჯერობით ლიდერობს საქართველოს პარლამენტის ორი გოგა ხაჩიძე და საკმაოდ ოპერატესობით. მაგრამ netcasets-ის მომხმარებელი ესე თვლის, რომ გოგა ხაჩიძე არ ყველაზე საინტერესო Facebook user-ი საქართველოში. ასევთ შედი
მეორე ადგილზე ვინ არის?
მეორე ადგილზე არ გოგა ხარია.
აჰა.
ჩვენი გოგი ყახარია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ netcasets-ის საიტზე და მონაწილეობა მიიღოთ თქვენ სამ გამოკითხვაში. ასევე კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელსაც გუშინ შეგეძლოთ გამოყენება, იყო lookback-ი Facebook-ის, ან თუ არ გამოიყენებია, ჯერ შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ Facebook-ზე Facebook-ის lookback, სადაც მოგცემ საშუალებას, რომ Facebook-ი დაალაგოთ თქვენი Facebook-ზე ცხოვრების ეს რამდენიმე წელი, რამდენიც გაქვთ გატარებული, შეიძლება ერთი წელი საერთოდ. ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები, თუ რაზე ყოფილა ყველაზე დიდი გამოხმაურება და ასე შემდეგ, მოიციოთ, დაგილაგებთ ამას ყველაფერს Facebook-ი და რაღაც ვიდეოს ფულს რომ უყურებ, უბრალოდ გაქვს რაღაც შეგრძნება, მე რა არ მომეწონა ვიდეოს ერთ-ერთ თავში, არა, იმიტომ რომ შეგრძნება გაქვს რაღაც მოკვდი და უყურებ შენი ცხოვრების განვლილ წლებს რაღაცნაირად.
ეს არ იქნება და კარგი სანახა.
საშინელება არ ჩემი აზრით, თუმცა ბევრს უნდა ეწონა, ბევრი აღიარებდა, თუ გინდათ რომ ცადოთ უბრალოდ და ნახოთ ესეთი ვიდეო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ესეც უკეთ გამოიკვლიოთ. ესაც შეეხებოდა თლიანად Facebook-ს, არის ერთი თემა ინტერნეტში კიდევ, სანამ სოჭის ოლიმპიადა გახურდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ სოჭის ოლიმპიადა გახდა ინტერნეტისთვის მთავარი თემა ბოლო დღეების განმავლობაში. მოკეთ insider.com-ზე შეგიძლიათ იპოვოთ ყველანაირი ხუმრობა, რომელიც ინტერნეტში დაწერა სოჭის ოლიმპიადაზე და არის ბევრი საინტერესო რაღაც ფოტო, მაგალითად აი ეს ცნობილ უნიტაზებზე გადაწყვეტა ყველა ქვეყნის ნაკრებმა, მგონი რომ გადაიღოს ერთი სამახსოვრო ფოტო მაინც. და რაც მთავარი აუცილებლად ნახეთ, თუ როგორ ეშლებათ ინგლისური თარგმანი სოჭის ოლიმპიადის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, ანუ ეს არის ძალიან სახალისო მართლა.
აბრეგა დიდი ხალისია წინასწარ სოჭის ოლიმპიადაზე.
ეს
დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა შესრულდა 10-ის ნახევარი და ნინო თარხნიშვილს მოუსმენთ ახალი ამბებით, შემოგვიერთდება ის. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ პარლამენტში პრეზიდენტი მარგულაშვილის სიტყვით შემდგომ სასესიო კვირა სავარაუდოდ 19-დან 21 თებერვალს გამოვა. საქართველოს ევროკავშირისკენ სხვა შეუქცევადია და ერთადერთი გზაა წინ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სააგენტო ფრანს პრესთან საუბრისას. სანდრო გირგვლიანის საქმეში დაუდგენელია ის მოკრეს თუ გაქცევისას გარდაიცვალა, ამის საუბარზე საქართველოს ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. ზურაბ ჟვანიას საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო სიახლეები იყო, ამის შესახებ ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ისევ და ისევ ტელეიმედიის გადაცემაში პოლიტიკის დროისაუბრა. ახალგაზრდობრივი და სტუდენტური ორგანიზაციები დღეს ევროკავშირის ოფისთან საარჩევნო რეფორმის მხარდასაჭერად ერთობლივ აქციას გამართავენ. უცხოეთ ის შესახებაც გეტყვით, ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორიზმთან ბრძოლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მეთიუ ოლსენი აცხადებს, რომ არსებობს მთელი რიგი კონკრეტული საფრთხები, რომელიც სოჭის ზამთრის ოლიმპიადას ემუქრება. უკრაინის პარლამენტის ხდომაზე ვერ შეთანხმდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელსაც ოპოზიცია მოითხოვს პრეზიდენტის ძალაუფლების შესაზღუდად. სუმცირე 9 ადამიანი დაიღუპა და 40 მას სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ქალაქ პეშავარში შიიტურ მეჩეთში მომხდარი აფეთქებისას. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა მსჯელობენ იმ ოჯახების შეხვედრების საკითხებზე, რომლებიც 1950-53 წლის კორეის ომის დროს გაიყვნენ და ბოლოს ლონდონის მეტროს თანამშრომლებმა გაფიცვა გამოაცხადეს. ისინი აპროტესტებენ ქალაქის ადმინისტრაციის გეგმებს შეამცირო 950 თანამშრომელი. ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით, კვლავ ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. რამდენიმე დღიანი ყინვების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ დღეს პირველად თბილისში ყოველ შემთხვევაში პლუსი ფიქსირდება, პლუს 2 გრადუსი უნდა იყოს დღეს თბილისში, თუმცა ღამით კლავაც ძლიერი ყინვა არის მოსალოდნელი. ბათუმში დღეს 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში სინოპტიკოსები პლუს 5 გრადუს ელიან, სოხუმში 7 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, მესტიაში ჰაერი 1 გრადუსამდე გათბება, ნალექი არსად მოსალოდნელი არ არის, აი სამაგეროთ ზუგდიდში მცირე თოვლს ელიან სინოპტიკოსები 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამბროლაურში 2 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, გორში 1 გრადუსი სითბოს ელიან, მინუს 1 იქნება დღეს ცხინვალში, სიღნაღში 0 გრადუსი არის მოსალოდნელი, გუდაურში დღეს მინუს 6 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 5 გრადუსი ყინვა არის მოსალოდნელი, რუსთავში იქნება 2 გრადუსი სითბო და დედაქალაქში როგორც გითხარით 2 გრადუსი სითბო უნალეკო დღე. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი და ვიდრე სპორტის სიახლეებს მოვისმენდეთ, ფოთს დავუკავშირდით, საიდანაც მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ფოთში მდინარე რიონი გაიყინა, ასევე პალიასტომისტვის სანაპირო ზოლი და მდინარე კაპარჭა. სინოპტიკოსები კიდევ უფრო დათბობას ელიან სულ ახლო მომავალში, თუმცა დღეს ასეთი სურათია. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. ინო, დიახ, ფოთში მდინარე რიონი პალიასტომისტვის სანაპირო ზოლი და მდინარე კაპარჭა გაიყინა. სპეციალისტების განმარტებით, ვინაიდან საქართველოს სუბტროპიკულ ქვეყანას განეკუთვნება, მსგავსი შემთხვევა იშვიათობას წარმოადგენს. ბოლოს პალიასტომი 2008 წელს გაიყინა, მაშინ ტბის 80% იყო გაყინული ახლანაკლებად, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დაახლოებით 10 მეტრის რადიუსია გაყინული. თუ საშუალება გვაქვს ბუნებრივი რესურსების სპეციალისტს გელა ინგოროყოს მოუსმინოთ.
ბოლო პერიოდში ორჯერ უმოკლეს ვადებში ორჯერ დაფიქსირდა პალიასტომის ტბის გაყინვა. 2008-ში გაყინული იყო პალიასტომის ტბის 80%-ამდე, ყინულის საფარის სისქეც 5-დან 9 სანტიმეტრამდე მერყეობდა, და ხოლო ეხლა გაყინულია პალიასტომის ტბის სანაპირო ზოლი, მდინარე კაპარჭა, რომელიც გამოედინება და ჩაედინება პალიასტომის ტბაში, წყლის ზედაპირი დაფარულია უფრო შედარებით თხელი ყინულის აპკით.
როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ტბის ბინადრებისთვის არსებული ვითარება საფრთხეს არ წარმოადგენს. რაც შეეხება სინოპტიკოსებს, ისინი ამბობენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ფოთში მსგავსი ცივი ზამთარი არ ყოფილა. სინოპტიკოსი ლიანთაძეს მოუსმინოთ.
წინაწელთან შედარებით წლევანდელი ზამთარი უფრო ცივია, განსაკუთრებით თებერვალი დაიწყო ძლიერი ყინვებით, შესაბამისად ციმბირული ანტიციკლონის შემოსვლასთან არის დაკავშირებული.
სინოპტიკოსები გამოდარებას ფოთში უახლოესი დღეებისთვის პროგნოზირებენ.
დიდი მადლობა თია აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ფოთიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტზე მოვისმინოთ ოთარ მაღლაკელიძისგან. დილამშვიდობის ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდე საკალათბურთო ნაკრებმა თურქეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე შვედეთთან წაგების შემდეგ ვერც გერმანიას გაუწია რიგიან უპირატეს რიგიანი წინააღმდეგობა და 30-71 დამარცხდა, რითაც ჯგუფიდან გასვლის შანსი ვადაზიადრე დაკარგა. მესამე ტურში კი ქართველმა ჭაბუკებმა სლოვენიელი თანატოლების წინააღმდეგ გაცილებით კარგად ითამაშეს და ეს შედეგზე საისახა. მესამე მეოთხედის მიწურულს გია კაზანჯიანის გაცვლილი გუნდი 22 ქულით აგებდა და თითქოს მატჩის ბედის გადაწყვეტილიც იყო, მაგრამ დარჩენილ დროში შეხვედრის მოგებაც კი მოახერხეს. 85-81 ასე დამთავრდა ეს მატჩი. ქართველთაგან ყველაზე მეტი 17 ქულა საბა აკობიამ ჩააგდო, ლადო ფურცხვაინძემ კი 16 ქულით და 12 მოხსნით გამოიჩინა თავი. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში მესამე ადგილზე გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლას მე-16 ადგილებისთვის გააგრძელებს. შემდეგ თამაშს კი 6 თებერვალს ჩაატარებს ბოსნიასთან. ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი საქართველოს ვაჟი მოჭადრაკეთა ეროვნულ ჩემპიონატზე უკვე 9 ტული გაილია და ტიტულის მოპოვების საუკეთესო შანსი ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონს საერთაშორისო ოსტატ გაიოზ ნიგალიძეს აქვს. გუშინ მან ზედიზედ მე-5 გამარჯვება მოიპოვა და უახლოეს მდევარს საერთაშორისო დიდოსტატ მერაბ გაგუნაშვილს 1 ქულით გაუსწრო. საქართველოს ჩემპიონატზე სულ 11 ტური იმართება, ასე რომ გაიოზ ნიგალიძე ჩემპიონის ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოპოვებასთან ძალიან ახლოსაა. და ბოლოს, სოჭის ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე 2 დღე რჩება. მთავარი სასაუბრო თემები კი ჯერჯერობით სპორტულ საზღვრებს ცდება, ოლიმპიური კომიტეტების თუ კონკრეტულად სპორტსმენებისადმი მუქარის წერილების და ორგანიზატორთა მიერ დაშვებული შეცდომების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებს. ამჯერად განსხვავებული შინაარსის სკანდალური ცნობა მოხვა. ერთ-ერთი გერმანული ტელეკომპანია იტყობინება, რომ რუსეთში სავარაუდოდ ახალი მძლავრი დოპინგი გამოიგონეს. გერმანელებმა მოსკოვში ფარული კამერით გადაიღეს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლისგან ამ პრეპარატის შეძენის მომენტი. ეს ნივთიერება ხელს უწყობს კუნთის მასის ინტენსიურ ზრდას და, რაც მთავარია, ორგანიზმში მის შემცველობას დოპინგ სინჯი ვერ აფიქსირებს. მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტო სოჭში 2500-მდე დოპინგ სინჯის აღებას გეგმავს, რაც ზამთრის ოლიმპიადებზე სარეკორდო რაოდენობაა, მაგრამ თუ გერმანელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლე აღმოჩნდა, შესაძლოა დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლთა ყველა მონდომება წყალში ჩაიყაროს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად მირონ ფირცხელანი, ენერგეტიკის და საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ხუდონჰესის პროექტზე. დილამშვიდობის, ბატონო მირონ.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენება ბოლო ამბებს, ბოლო გამოხმაურებებს ამ პროექტზე. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ხაიში მიწების აზომვითი სამუშაოები დროებით შეჩერდა. ამაზე ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა ჟურნალისტებთან. ასევე გუშინ ხუდონჰესის პროექტი ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა. მან თქვა, რომ თუ საჭირო იქნება ჩავალდა მოსახლეობას დავეხმარებიო, როგორც კონტექსტიდან შევიტყვეთ დაეხმარება განმარტებაში, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი. და ასევე ორიოდე დღის წინ ცნობილია, რომ შედგა შეხვედრა სახალხო დამცველთან ხაიშის მოსახლეობის წარმომადგენლების ინიციატივით. მათ თავიანთი უფლებების დაცვის თხოვნით მიმართეს სახალხო დამცველს და სწავლობს უკვე რამდენიმე თვეაო აპარატი ამ მდგომარეობას და მარტში იქნება ანგარიში, დეტალური ანგარიში სახალხო დამცველისა. რა შეეხება, არ ვიცი, თქვენ ალბათ უკეთ გეცოდინებათ. მოდით ჯერ ამ შეხვედრაზე მინდა კითხოთ, რომელიც სახალხო დამცველთან გამართა და თქვენ მონაწილეობდით შეხვედრაში. რისთვის არის ეს და რაში სჭირდებათ დახმარება დღეს ხაიშელებს?
კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენ მსმენელებს, მთელ საქართველოს. საქმე იმაშია, რომ უკიდურესად დაძაბული მდგომარეობა არის ამჟამად ხაიშთან, ანუ ხოდონგესთან მიმართებაში. ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე მერამდენე თვე არის ფაქტიურად კარვების მდგომარეობაში ცხოვრობს, ანუ მორიგეობს იმისათვის, რომ ეგრეთ წოდებული პარტიზანული მეთოდებით, პოლიციური მეთოდებით არ შევიდნენ და არ დაიწყონ რაღაცა ტიპის სამუშაოები. რამ გამოიწვია ასეთი დაძაბულობა? მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ წინა ხელისუფლების ხელწერა დიახაც რომ იყო ძალისმიერი პოლიტიკის გატარება, რომელიც ფაქტიურად უზრუნველყოფდა ყოველგვარი სიმართლის და ყოველგვარი ნორმალური დამოკიდებულების გარეშე ადამიანების დაჭერებს, ციხეში წაყვანას და სხვადასხვა უარყოფით მოვლენებს. ფაქტი ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და მათ შორის ეგრეთ წოდებული მათი ეგრეთ წოდებული ძალიან გამორჩეული ვითომ და ინვესტორი ტრანსელექტრიკა ლიმიტედი ახორციელებენ ყველანაირ უარყოფით ზემოქმედებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ანუ სვანეთის მოსახლეობასთან დაკავშირებით. ეხლა რატომ ხდა სახალხო დამცველთან
უარყოფით ზემოქმედებას რას გულისხმობს ბატონო?
უარყოფით ზემოქმედება არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 30 წელიწადია გრძელდება ამ ხუდონგესის პროექტთან დაკავშირებით ასრთა სხვადასხვაობა და უკიდურესი დამოკიდებულება, ჯერ კიდევ კომუნისტებმა აღიარეს, რომ ეს იყო არასწორი პროექტი. არასწორია იმიტომ, რომ იქ არის კაშხლის ადგილი, არის მიუღებელი, ანუ ჯერ ერთი ის, რომ ცურავი ქანებია 80 მეტრს ზევით, ანუ მაგათ უნდათ რომ 200 მეტრიანი კაშხალი აშენონ, და მეორე ის, რომ იქ უნდა გადასახლდეს არამარტო ხაიში, არამედ ნაწილობრივ იდლიანისა და ჭუბერის მოსახლეობა, რომელიც მოიცავს 400 ოჯახზე მეტს, და აქედან გამომდინარე სვანეთში ისე და შემცირებული მოსახლეობა კიდევ უფრო შემცირდება, დაახლოებით 3-4 ათასი ადამიანი უნდა წავიდეს იქიდან. ეს კატასტროფულად იმოქმედებს სვანეთზე, სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც სოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილია, და სვანურ ენაზე, რომელიც ერთ-ერთი კვდომადი ენაა სოფლიო სტატისტიკის თვალსაზრისით.
ბანდა მირონ, ვიდრემ შეხვედრაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ აქვე, რადგან წამოიწყეთ ეს საუბარი, ის არგუმენტები, რომლებსაც აყენებს მთავრობა, მოდით ამ შემთხვევაში ენერგეტიკის მინისტრის სახით, უკვე რეკლამაც არაერთი გადის ხუდონჰესის მხარდამჭერ პროექტის მხარდამჭერი რეკლამები სხვადასხვა სახის, ხა მათგან ხილვას არ შევუდგებით, ბუნებრივია. არის თუ არა თქვენთვის რამენაირად მაინც, როგორ გითხრათ, წონადი ის არგუმენტები როგორც ენერგეტიკოსისთვის, ახლა ასე გეკითხებით, და ინჟინერისთვის?
მადლობთ ამ კითხვისთვის.
შესაძლებელია თუ არა დიალოგია ეს, მინდა კითხოთ.
აი, ბოლოში მივიდეთ აქ იმენ, ჩვენ გავაკეთებთ ახსნა განმარტებას და თქვენ თვითონვე და მაყურებელი მიხვდება ყოველივე ამას. ჯერ ერთი ის რეკლამები, რომელიც გადის, ეს არის ჩვეულებრივი კორუფციული სისტემის შემადგენელი ნაწილი. რამე თუ ტრანსელექტრიკას ფული აქვს, რომელიც საკმაოდ ხარჯავს იმაში, რომ რამენაირად საზოგადოების მთელი საქართველოს აზრი შეცვალოს. რა გვაქვს ხედველობაში? ის განცხადებები, რომ ეს გესი, ანუ ხუდონგესი მოუტანს დამოუკიდებლობას, არის მტკნარი სიცრუე, და რატომ? მთლიანად ამ ჰესზე გამომუშავებული ელექტროენერგია არის ვიღაც უცხოელი მესაკუთრის, რომელიც ჯერაც ჩვენ არ ვიცით. ანუ ტრანსელექტრიკა კი არ აშენებს, ეს არის შუამავალი კომპანია, რომელსაც უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ნებართვა აიღოს და მერე გაყიდოს ვიღაცაზე, და ვინ ვიღაცაზე, ეს ჯერაც ცნობილი არ არის. გამომუშავებ, მაგრამ ცნობილი არის შემდეგი, რომ მთლიანად გამომუშავებული ელექტროენერგიის 90% უნდა გაიტანონ თურქეთში, ხოლო 10% ყველაზე ძვირადღირებულად 18-ით რა ჩვენ ფულზე უნდა მეყიდონ ადგილობრივ მომხმარებელს. რამდენია 10%? ეს არის 120-დან 200 მილიონ კილოვატ-საათამდე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ენერგოსისტემისათვის არის 8 დღის მარაგი. ეხლა თქვენ როგორ წარმოიდგინეთ, 8 დღის მარაგი შეიძლება იყოს დამოუკიდებლობის გარანტი საქართველოსთვის? ან და მეორე, ეკონომიკაში ასახელებენ, რომ ეს შემოიტანს დიდძალ მოგებას. საიდან, როდესაც მთლიანად გადის ელექტროენერგია და იყიდება თურქეთში და მიდის მთლიანად ეგრეთ წოდებული მესაკუთრის ჯიბეში, ამბობენ, რომ გადასახადების სახით დატოვებსო. ჩვეულებრივ შემთხვევაში ჰიდროელექტროსადგურს მხოლოდ და მხოლოდ სამი გადასახადი ეხება. ეს არის დეღეგეს გადასახადი, რომლისგანაც ხუდონგესი განთავისუფლებული იქნება, იმიტომ რომ მთლიანად ექსპორტზე გადის და ექსპორტი კანონით განთავისუფლებულია. არის მეორე, მოგების გადასახადი, რომელიც ორად იყოფა, ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტი. ბიუჯეტისათვის და 40% შეადგენს, მაგრამ 17-20 წლის განმავლობაში ვიდრე თავის დანახარჯებს არ ამოიღებს, ბუნებრივია, მოგება მას არ ექნება და აქედან გამომდინარე, სუმცირი 20 წლის განმავლობაში არავითარ მოგებას არ დატოვებს და მესამე რჩება ერთადერთი ქონების გადასახადი, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ 1%. ქონების გადასახადი იანგარიშება არ ამშენებლობის ღირებულებიდან, არამედ იმ ქონებიდან, რომელიც მის მესაკუთრეს ექნება. ეს არის მოწყობილობა, დანადგარები, ტურბინა გენერატორები, ტრანსფორმატორები და შენობა ნაგებობები. ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეადგენს მთლიანი ღირებულების 30-40%. ანუ სვანეთში, რომელსაც აყვავებას უქადიან, შეიძლება წელიწადში დარჩეს 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე, მეტი არაფერი. აქედან გამომდინარე ის განცხადებები, რომ აი ამეთი ავშენდებით, რომ ეს საქართველოს დამოუკიდებლობას გარანტ შეუქმნის, ეგ არის მარტივად რო ვთქვათ მოტყუება.
კიდევ ერთი მომენტი სახელდებოდა, ახლა გამახსენდა, რაც უკავშირდებოდა იმას, რომ იქ მცხოვრებ მოსახლეობას თქვა, ბევრი პრობლემა აქვს სოციალური, ეკონომიკური და კომპენსაციების სახით მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება მოხდებაო გადასახლების შემთხვევაში.
არა მარტო სვანეთში, არა მთელ საქართველოში უკიდურესად დაძაბული და ღარიბი დამოკიდებულებაა მოსახლეობაში და ეს გამოწვეულია მათი და წინა მთავრობების მიერ დაწყებული შევარდნაძის და სააკაშვილის მიერ, რომელთაც ფაქტიურად გაძარცვეს საქართველოს მოსახლეობა და მათ შორის სვანეთის მოსახლეობა, რაც დღეს ჯერჯერობით აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება, ხოლო რაც შეეხება მათ მიდგომას, ესეც არის აი გენოციდური სისტემით და რატომ მათ უნდათ რომ მოისყიდონ რამოდენიმე ერთეული ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელიც მერე უნდათ რომ დააპირისპირონ სხვა მაცხოვრებლებს, რომ რამენაირად მოხდეს სვანური მოსახლეობის ერთმანეთს შორის დაპირისპირება და ამ ღრეულ წყალში იოლად უნდათ დაიჭირონ თევზი. მაგრამ ასეთი მიდგომა არის, ჯერ არის უსამართლობა და მეორე სვანები ამას არ დაუშვებენ და სწორედ აქედან გამომდინარე იყო ის, რომ სახალხო დამცველთან, იმიტომ რომ თაში ჯერ კიდე შენარჩუნებულია ურთიერთობის მომწესრიგებელი შუამავლური ფორმა და ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველს აქვს მშვიდობიანი პოზიცია, აქედან გამომდინარე სვანეთის მოსახლეობა მან ოფიციალურად მისცა უფლება მოსილება, რომ მისულიყო როგორც ტრანსელექტრიკასთან, ასევე ენერგეტიკის სამინისტროში და თხოვნა იყო მარტივი, მოსულიყვნენ მთელი ამ კითხვებით, რომელიც მათ გააჩნიათ, დაესვათ ჩვენთვის, მათ შორის სპეციალისტებთან ერთად, ჩვენ გავცემდით იგივე პასუხებს, ანუ და ჩვენ დავსვამდით კითხვებს და მათ გაეცათ პასუხები. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ გუშინ უკვე გახდა ცნობილი, რომ მათ არათუ სურვილი არ აქვს საერთოდ აი ოდნავადაც კი არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ და ძალიან ცუდ დამოკიდებულება არის იმასთან მიმართებაში, რომ ვინ არიან ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩვენ იმათთან რა გვაქვს სალაპარაკო. ასეთი მეთოდებით მან ისინი არათუ ხუდონგეს ვერცერთ გეც ვერ აშენებენ საქართველოში.
მსმენელი არის ხაზზე, მოდით ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ, თუ შეიძლება საყურისები აიღეთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო მირონ, თვითონთან მაქვს ასეთი საკითხი. ბატონო მირონ, თქვენ კარგად გესმით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ეს საკითხი. ხუდონ ეს უნდა ეთქვას უარი. მეორე, 1987-88 წლებში ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა მერაბ ოსტავამ, სვიად გამსახურდიამ სპეციალური გუნდი შექმნეს, რომ ხუდონის ჰიდროელსადგურის მშენებლობაზე აქტიური უარი ეთქვათ მოსახლეობასთან ერთად. ერთხელ და სამუდამოდ მაშინ გადაწყდა, რომ ხუდონ ჰესი არ აშენებულ იყოს. ეს კარგად ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სვიად გამსახურდიამ ამაზე უარი თქვა. თქვენ ამას არ იყენებთ თქვენს გამოსვლებში. მე გესწრებოდი თქვენ როდესაც ჩაატარეთ კინოსახლში ღონისძიება, არც იქ თქმულა ეს და თქვით ეს, ამოიყენეთ ეს თქვენ გამოსვლებში.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი, 2988-327.
დიდი მადლობა მსმენელ სამკითხვისათვის. დიახ, ეს არის ისტორიული ფაქტი. არა მარტო ეს გუნდი შექმნეს, ზვიად გამსახურდიას მიწვნილი აქვს ლექსი ხუდონზე, სპეციალურად ხუდონზე და მაღლივ კაშხლებზე. ეხლა რა ხდება? ისმება კითხვა, რატომ არის საქართველოს მოსახლეობა, ანუ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ასეთი წინააღმდეგობრივი? ფაქტი ის არის, რომ აი ჩვენ მიერ განხილული არც ეკონომიკური თვალსაზრისით და არც ტექნიკური თვალსაზრისით საქართველოსთვის მომგების მომტანი არ არის. მაშინ რა შეასახმე, რა არის აქ ჩადებული? წეღანაც აღნიშნეთ, რომ ჯერაც არ არის ცნობილი, ვინ არის ამ პროექტის ავტორი. ახლა მეორე საკითხი, რა უნდათ ამ ტრანსელექტრიკას? ანუ უნდათ ელექტროენერგიის მიღება და აქედან შემოსავლის მიღება და სვანების გადასახლება, თუ სხვა რამეა ჩადებული? ჩვენ შევთავაზეთ ალტერნატიული ვარიანტი, მათ შორის სახალხო დამცველსაც ეგ დაუბარეთ, რომ არსებობს კაშხლის გადატანის ვარიანტი ენგურის სათავის მიმართულებით 4.5 კილომეტრზე, საიდანაც წყალი წამოვა გვირაბით, კაშხალი შემცირდება სიმაღლე, მისი გამომუშავება იქნება 1.3 მილიარდი, ხოლო ნამუშევარი წყლიდან შემდგომში, ვიდრე წყალი შევა ენგურის წყალსაცავში, კეთდება მეორე 80 მეგავატიანი სადგური, რომლის გამომუშავება და არსებული ტობარის, ეგრეთ წოდებული ჩვენ უძახით ტობარგეს, გამომუშავება გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე არსებული ხუდონგესის გამომუშავება. ჩვენ ეს შევთავაზეთ, ამაზეც კატეგორიული წინააღმდეგი არიან. ისინი ამბობენ, რომ თითქოს და ქანები არ ვარგაო. მაშინ როდესაც ქანები იქ არის უფრო მყარი და სწორედ აქ ქანები არ ვარგა 90-ზე, აქ არის მცურავი ქანები.
ანუ ტექნიკური სახის დიალოგი იყო თუ უბრალოდ შეთავაზება უარი ესეთი ურთიერთობა?
არა, არა. ტექნიკური ყველანაირი შეთავაზება იყო, მათ შორის გამოსავალიც ჩვენ შევთავაზეთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ისინი ამას არ ცნობენ. მაშინ რა გამოდის, რომ მათ არ უნდათ ელექტროენერგიის ინტერესი არ არის ძირითადი, ძირითადი არის მხოლოდ და მხოლოდ სვანების გადასახლება, ანუ საქართველოს მთის დაცლა. ვის ინტერესებს შედის, თუ ჩვენ წინა ხელისუფლების მოქმედებას კერძო სააკაშვილის მზაკრულ გეგმას განვიხილავთ კოდორთან მიმართებაში, მაშინაც დაარქვეს დალის ხეობას ზემო აფხაზეთი, შემოიყვანეს რუსები, ჩააბარეს მთელი იარაღი, ხოლო ბომბდამშენები მუშაობდნენ მოსახლეობაზე და არა ჯარზე და იქიდან მთლიანად გამორეგეს. აი ეს კაშხალი იმ კოდორის ხეობიდან არის 7 კილომეტრ, სადაც რუსების ჯარები დგას. ამის წინაც ჩატარდა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური კონფერენცია, რომელიც სამხედროებმა, ქართველმა და უცხოელმა სამხედროებმა განიხილეს ამ პროექტთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა, რომ რუსების გეგმაში შედის დღესაც გადმოსვლა ენგურის ხეობაში, ხოლო ხაიში ეგ წარმოადგენს ყველაზე ძირთად კვანც. აქედან გადის ყველაზე დაბალი ქედით ლენტეხში, ლენტეხიდან ონში და კვაისაში, რომელიც ონიდან 7-8 კილომეტრზე არის, უკვე მათი ჯარები დგას. ანუ იკვრება სამხრეთ კავკასიის კვანძი, რომელიც ამჟამად არის ღია. ეგ რუსების არის სასიცოცხლო. მეორე ფაქტი, 700 მეგავატიან სადგურის აშენება ფიქრობენ და ამ დროს მათ ელექტროგადაცემის ხაზი არ აქვთ პროექტში ჩადებული. ეგ რას ნიშნავს? ერთადერთი იმ ხეობაში გადის რუსების საკუთრება 500 კილოვოლტიანი ხაზი. გამოდის და ასეც არის ნათქვამი, რომ ის უნდა მიუერთეს, ანუ ის ხაზი უნდა იყოს გამტარი ამ ეგრეთ წოდებული 700 მეგავატიანი სადგურისა. აქედან გამომდინარე, რუსი რატომ გაატარებს უცხოელების ელექტროენერგიას, თუ მისი ინტერესები არ იქნება? მეორე საკითხი, გამოცხადებულია, რომ ამისი ღირებულება მშენებლობის იქნება 1.2 მილიარდი. მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი საერთაშორისო ფასებით მისი ღირებულება უნდა იყოს $800 მილიონი, მაგრამ იქ არის შესრულებული $178 მილიონის ღირებულების სამუშაოები, რომელიც ზალაში რჩება. ეს რომ გამოაგდება, დაახლოებით 640-660 მილიონი დარჩება. მაშინ რატომ აცხადებენ ორჯერ უფრო მეტ ღირებულებას? გამოდის, რომ ტენდერი როდესაც იქნება, იქ ვერც ერთი ცხოელი ასეთ მაღალ ფასებში ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ფაქტიურად ეს არის ის ნაღმი, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსებისათვის განკუთვნილი. აი ესა ის უარყოფითი მოვლენები, რომელზედაც არაფერს არ ლაპარაკობენ და რომელიც ფაქტიურად საქართველოს უსაფრთხოებას ძირს უთხრის. და ერთი ფაქტორიც არის, ხუდონზე და ენგურის წყალსაცავში გროვდება 1.5 მილიარდი კუბური მეტრი წყალი. ნებისმიერი ავარიის შემთხვევაში, მიწის ძვრა, ზვავები და ომის შედეგად პირველი დარტყმის წერტილები ხდება კაშხლები, ეს წყალი იწვევს მთელ შავ ზღვაში დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ სამეგრელოს, აფხაზეთის და აჭარის შავი ზღვისპირეთის მოსახლეობის კატასტროფის მიზეზი ხდება. შავ ზღვაში გადადის ეს მოსახლეობა და გავწიროთ ამისთვის ნახევარი საქართველო?
მინონ ფირცხალანია ჩვენი სტუმარია, მსმენელია ერთი ხაზზე კიდევ მოვასწრებთ, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა და მოკლედ თუ შეიძლება.
მიესალმებით ჩვენ სტუმარს და ესეთი შეკითხვა მაქვს. მანდ არის კერძოდ ორი ესეთი რადიკალური კითხვა, რომ
თუ ხუდონხესი არის პრაქტიკულად მომგებიანი. რატომ ერთო საქართველოს გარეთ არსებული მრავალი მილიონერი და ასე მილიარდელები არდებენ ამაში ფულს და ეს ყველაფერი ემსგავსება ბრიყვი გამცემი ღმერთს უნდაო რამე თუ ამას ადლევენ სხვა უცხო ინვესტორს. რატომ იძახიან ამ მოგებაზე უარ საქართველოს საკითხის დღეს და არამედ ყველაფერს იყენებენ თურქეთის ინტერესისთვის? და მეორე, როდესაც დასწინიან მოსახლეობას ბავშვების სახით, რომ ხუდონხესი იძლევა ენერგიას, რომელიც ჭირდება საქართველოს, ევროპამ ჯერ კიდე მაშინ დაამტკიცა, რომ იმის გამო არსებობდა ახალი ალტერნატიული წყაროები ენერგიის, ეს ყველაფერი ემსგავსებოდა ბარბაროსობას და ეს ყველაფერი ემსგავსებოდა ჯალათებას, რაც გაკეთებული იყო ხუდონხესთან მიმართებაში. იქნება ჩამოუთვალოთ ის ალტერნატიული წყაროები
ხელახლა ხელისუფლებას
და იმ ეკონომისტებს, რომელიც ძახიერო თუ
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა ყველაფერი ეს ჩვენ აღარ გვექნება ენერგია საქართველოს მომავალ მოსახლეობისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ბანო მირონ.
კარგი კითხვა იყო და მოკლედ გავცემ პასუხს. საქმე იმაში რომ ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა, სადაც აღმოჩნდა რომ ქართველ ეგრეთ წოდ მეცენატებს და საქართველოს მოქალაქეებს და მათ შორის სახელმწიფოც არის ვალდებული, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მესამე მუხლით მათ არ აქვთ უფლება გაასხვისონ საქართველოს ენერგეტიკა, რამე თუ ეს არის სტრატეგიული დარგი. თუმცა საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ სურვილი და შეძლება, რომ თვითონვე დააფინანსონ. ეხლა გამოსავალი რა არის? ალტერნატივა არის მზე, ქარი და წყალი. მარტო ინგურის ხეობაში შეგვიძლია მცირე და საშუალო გესების მშენებლობით, ისე რომ მოსახლეობა არ გადასახლდეს, დაახლოებით 2000-2500 მეგავატის, ანუ ეს არის დაახლოებით 15-18 მილიარდი კილოვატ-საათის მიღება. აქედან გამომდინარე, რატო არაკეთებს ამარჩევანს ხელისუფლება, თუ კი ის სხვა ქვეყნის, დივერსიული ქვეყნის დაკვეთას არასრულებს? ეგ არის სამწუხარო და ამაზე ალბათ უახლოეს მომავალში სასამართლო გაიმართება.
და ბანო მირონ, არ შემიძლია ბოლოს არ კითხოთ, 2-3 წუთი გრჩება მართლა დასრულებამდე საუბრის, ხვალისთვის არის დაგეგმილი შეკრება. დიდი შეკრება სვანების, როგორც არის ესე ვთქვათ გავრცელებული ინფორმაცია. ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ დიალოგისთვის გუშინ განაცხადეს დიალოგისთვის მზადყოფნაზე და რომ შესაძლებელია მოსახლეობის ერთნაწილთან მაინც დიალოგის გამართვა. რა იქნება? რისთვის არის ხვალინდელი შეკრება და დიალოგის პერსპექტივაზე ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, შესაძლებელია
ამ თემაზე? ბატონო, ჯერ ერთი უხერხულობა აი ასეთ ყინვებში, როდესაც საკომუნიკაციო საშუალებები თითქმის არ არსებობს, სვანები აიძულეს რომ ყრილობა მოეწვიათ. Ну, მათ სხვა გზა არ აქვთ. ყარვებში ძინავთ ამ ყინვაში, ხაიში, მორიგეობენ ადგილობრივი მოსახლეობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ შევიკრიბოთ, ხოლო რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ისინი მზადარ ან დიალოგისათვის, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ მზადარიან ტყუილი ეგრეთ წოდებული ინტერვიუების მისაცემად ტელევიზიებში და სხვადასხვა რადიოგადაცემებში. აქედან გამომდინარე, მათთვის უმძიმესი იქნება ხვალინდელი შეხვედრა. სვანები თავისი ძველი წესით და რიგით, რომელიც ძველი ქართული ადათი წესი არის, სამართალს მოითხოვენ და თუ ისინი საცინა დაეგდებენ ისე როგორც წინა შეხვედრების დროს, ანუ არ დაუგდებენ კურს და არ გაითვალისწინებენ და მხოლოდ და მხოლოდ სპეკულაციური გზით ესდებიან მათ მოსყიდვებს, ეს იქნება კატასტროფა მთელი არამარტო დღევანდელი ხელისუფლებისათვის, არამედ სვანებისათვის, იმ დაქირავებული ეგრეთ წოდებული ვაი ენერგეტიკოსებისათვის, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს არის გადარჩენა საქართველოსი. აქედან გამომდინარე, ყველას თხოვთ, მობრძანდეს უყველა, მაგრამ ეს იქნება უმძიმესი განაჩენი და თუ ამ განაჩენს გადავლენ და არ დაუგდებენ კურს, შედეგები იქნება ასევე უმძიმესი, რასაც არ უსურვებ არავის. ბოლოს და ბოლოს სვანები მოქცეული არიან ერთ ვიწრო ხეობაში, სამნაწილად დაყვეს. ლენტეხის რაიონი მიაკუთვნეს რაჭა-ლეჩხუმს, ზემოსვანეთის სამეგრელოს, ხოლო კოდორის, ანუ დალის ხეობა აფხაზეთს, ანუ დაშალეს. ეს იყო რუსული გეგმა ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდიდან, რაც დღესაც ხორციელდება და რაც ყველაზე კარგად სააკაშვილმა განახორციელა. და თუ დღევანდელ ხალისუფლებას ამისი დადასტურება არ უნდა, მაშინ უნდა შეცვალოს თავისი პოლიტიკა.
მირონ ფირცხალანი იყო ჩვენი სტუმარი, ენერგეტიკისა და საინჟინო მეცნიერებათა დოქტორი, აქტიური მონაწილე პროცესისა, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ოპონირება ხუდონხესის პროექტის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხვალ არის შეკრება, მივადევნებთ თვალს თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რამდენად იქნება შესაძლებელი მართლაც რაიმე დიალოგი შედგეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და მსმენელებს.
და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ მცირე დროს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს ქართულ გაზეთებს გადახედავს ის.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუს გვთავაზობს გამოცემა. საქართველოს ხელისუფლება გაფრთხილებულია, რომ მოსალოდნელია პროვოკაციებიო, ამბობს ის გამოცემასთან საუბარში. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ბრიუსელი განიხილავს საქართველოსთვის წევრობის პერსპექტივის შეთავაზებას. წინასაარჩევნო სკანდალური ვიდეოების გახშირება მოსალოდნელი, რაც უფრო სკანდალურია ვიდეო ჩანაწერი, უფრო დიდია შანსი არჩევნების შედეგები შეიცვალოსო. ამის შესახებ დღეს გაზეთი რეზონანსი წერს და სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებებს სთავაზობს კითხვას. დიდი ყინვის გამო მცენარეების ნაწილი შეიძლება გახმესო. ამის შესახებაც გაზეთი რეზონანსი ატყობინებს კითხვას და კიდევ ერთი სოჭის ოლიმპიადა ტერორიზმის საფრთხის ქვეშ. გაზეთი ვერსია ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი პრესა აქტიურად ეხმაურება გუშინდელ პრესკონფერენციას, ბიძნა ივანიშვილის პრესკონფერენციას მოქალაქის დაარსებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლების დაქირავება და კონტროლი ვერ ვისწავლეთ, რა პროექტებს დააფინანსებს და რამდენს დახარჯავს საზოგადოების განვითარებისათვის ბიძნა ივანიშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. მარილის სკანდალი, კორუფციული გარიგება და გზებზე გაფლანგული 322,000 ლარიო, ამასაც გაზეთი ვერსია გვთავაზობს. მთავრობას ივანიშვილის მოქალაქე გააკონტროლებს, ახალი თაობა წერს ამის შესახებ. მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუ. არ შეიძლება ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად ჩაითვალოსო, ახალ თაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს. და გაზეთი ალია ექსკლუზივი, თეა წულუკიანიც გავარვარებული მფლანგველი, აღმოჩნდა იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურატურის აღვირახსნილი ხარჯები.
ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდიმე. ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.